Падчас каляднага перыяду каталіцкая царква, трыумфуючая і ўзнёслая, з асаблівай радасцю адзначае ўсе святы, якія прыпадаюць на гэты перыяд. Так, поўная святыня вернікаў сабрала свята хрышчэння Пана Езуса, якое ва многіх касцёлах краіны аздобілася прыняццём таямніцы хросту малых і дарослых. Як адзначыў у сваім слове ксёндз Уладыслаў Пятрайціс, хрост – гэта асабліва важны знак еднасці з Богам, знак ачышчэння і пераходу пад уладу нябеснага айца. Менавіта таму таямніца хрышчэння – першая і абавязковая таямніца ў каталіцкай царкве, ды і ўвогуле для ўсіх хрысціян. У дзень успаміну хрышчэння Езуса Хрыста ў Ярдане у многіх касцёлах краіны адбыліся так званыя аднаўленні хросту. Гэта перадусім духоўны акт, які вяртае чалавека да вытокаў веры і прымушае яшчэ раз адказаць сабе на пытанне, ці варты я быць сынам, дачкой Бога і як я карыстаюся дарам хросту. Да ўсяго ж, асаблівае бласлаўленне і акрапенне святой вадой атрымалі дзеці. Няхай дар хросту будзе для вас моцай і патолей у розных сітуацыях. І няхай для вас заўсёды гучаць словы айца з неба «Ты сын мой улюбёны, якому спагадаю», пажадалі дзецям дарослыя вернікі. На свята хрышчэння Пана Езуса прыпала і атрыманне таямніцы мірапамазання, што праводзілася па ўсёй краіне. Мірапамазанне як дар Духа Святога, які ўзбагачае сабой дар хросту.